Welcome to Taboo Tuesday.
What we're talking about sebenarnya itu living together sebelum menikah, before marriage. Yang biasanya misalnya wanita mulai hidup dengan laki-laki sebelum mereka menikah itu bisa dinilai sebagai ya nakal.
Dan stigmanya itu for some reason semua selalu ke wanita beratnya.
Padahal kan tinggal bareng itu sebenarnya kayak banyak yang lo bisa belajar sih dari lo tinggal bareng atau you're always in close contact with each other.
Soalnya biasa kan orang tua kan kayak, nanti apa kata orang? Apa kata tetangga?
Hey guys, welcome to another episode of Taboo Tuesday with me, Talita,
Andrea,
Kat,
Gita.
Nice, yes, we're all here, udah ngumpul lagi, and today we're talking about cohabitation, or living together, atau dalam istilah Indonesianya, kumpul kebo, yang sebenarnya punya konotasi yang sangat negatif, right, in our homeland. They say, if you really want to know someone, you need to travel with them, you need to have a conversation about money, and also you need to see them when they're angry. Jadi kayak sifat sebetulnya keluar gitu loh. And these are some of the topics yang usually quite hard to talk about, right? Dalam episode ini, waktu kita ngomongin tentang hidup bersama, what we're talking about sebenarnya itu living together sebelum menikah, before marriage. Tentunya suatu topik yang sangat tabu, yang biasanya misalnya wanita mulai hidup dengan laki-laki sebelum mereka menikah itu bisa dinilai sebagai ya kurang baik lah.
Nakal.
Ya nakal.
Gak bener lah. Banyak stigmanya sekali. Dan stigmanya itu for some reason semua selalu ke wanita beratnya. Cowok-cowok gak ada loh yang dibilangin itu cowok-cowok gak bener. Semua dibilangnya cewek yang gak bener.
Dan mereka pun bisa dikucilkan, bisa tidak diterima lagi dalam komunitas mereka, sudah dianggap gak bener deh pokoknya gitu.
Dan udah gitu bisa digedor RT by the way, kalau lu tinggal di rumah ya.
Oh tuh baru tahu gue.
Oh bahkan kalau di sini ada orang-orang yang kayak bisa ormas, nanti bisa juga setahu gue kayak polisi ya. Itu bisa ngegedor kamar kos lu. And then kayak mana surat nikahnya.
Tapi itu legal gak?
Sebenarnya enggak gitu, but it's done.
It is done here. Nah udah gitu terus yang gue tahu juga, bahkan di kota-kota kecil itu kalau lu mau nginep sama pasangan lu di hotel itu, kalau lu belum punya surat nikah, lu gak boleh.
Wow, is this actually in our undang-undang atau enggak sih?
No, itu masih di rancangan, di RKUHP. Itu ada, nanti ada undang-undang asusila ya setahu gue ya. Ya pokoknya untuk tinggal bareng itu.
Wow.
It's true.
Hey Tal, tadi kan sempat bilang cohabitation tuh ada istilahnya di bahasa Indonesia kan, kumpul kebo. Sebenarnya gue gak gitu familiar dengan istilah-istilah itu. Boleh gak jelasin itu artinya apa sih?
Istilah kumpul kebo itu sebenarnya berasal dari masyarakat Jawa generasi tua. Jadi sebenarnya katanya nih, kalau kerbau itu di dalam farm itu mereka bisa kayak kumpul-kumpul tanpa ikatan pernikahan. Ya obviously because they're animals, right? Jadi
gimana sih?
Basically that's where it came from, Kat. Jadi misalnya lo itu seperti kayak dilihatnya tuh bertingkah seperti binatang.
Gitu.
Benar.
Wow.
Maka itu sangat tidak baik lah. Konotasinya sangat-sangat jelek.
Jadi konotasinya jelek. Jadi kalau misalnya orang bilang kamu tuh kumpul kebo, itu artinya kamu kayak binatang ya.
Basically.
Bukan manusia.
Benar. Jadi kamu itu hidup bersama tanpa kawin, artinya kamu mirip sama binatang aja yang melakukan hal. Benar.
Wow. That's intense.
That's intense.
Kayak negatifnya negatif banget.
Iya banget. Dan like exactly what Andrea said, this is usually directed at women, right?
Oh iya, tetapi yang salah perempuan disalahinnya.
Oh banget.
Wow, it's crazy.
Dan sebenarnya nih guys, like something else also interesting, kalau kita berempat-empatnya ini sudah pernah melakukan hal ini, dan actually ada beberapa dari kita pun yang masih melakukannya. So for example, Andrea, you're very open about this, right? Maksudnya you're living with your boyfriend sebelum menikah, dan kamu pun sering kayak posting di Instagram dan juga bicara tentang hal ini gitu. What's your response so far? And pertanyaan-pertanyaan apa sih bisa ditanyain sama followers? Then how do you menyikapin living together nih?
Jadi kalau misalnya followers sih lebih banyak kayak nanya, oh Ci, itu kalau emang tinggal bareng itu gak digerbek ya, gak digerbek Pak RT. Terus juga Iya, yeah, karena I didn't know it. Gue juga tadinya nggak tahu gitu sebenarnya, sampai follower gue juga cerita. Udah gitu terus nggak diomongin tetangga ya. Gue kayak di apartment sih, nobody cares. Terus udah gitu biasanya yang follower gue tanya adalah gimana ya cara komunikasiin ke orang tua kalau kalian mau tinggal bareng sama pasangan. Sebenarnya gitu aja sih. Soalnya biasa kan orang tua kan kayak nanti apa kata orang, apa kata tetangga. Nah, kalau cara gue menyikapnya adalah gue kayak we're adults, we make our own money and our own decisions. We don't need permission from our parents.
Wow, wow, wow. Itu very surprising to me ya. Ternyata sampai banyak orang menanyakan kalau digerebek nggak sama Pak RT atau dipertanyakan oleh tetangga dan hal-hal seperti itu. And I thought dengan kaum milenial sekarang yang makin liberal ya, ini sudah mulai dinormalize. Tapi ternyata mungkin belum juga ya. What do you think, Kat? Do you come across these kind of things?
Jadi gue sebelum baca instastorynya Dea ya, gue itu lumayan tertutup kan mengenai hal-hal tersebut. Jujur kayak stigma terhadap perempuan, perempuan yang tinggal, yang belum nikah, tinggal bareng sama pasangannya itu kan dilihat society itu kayak, wow, it's so bad, like you killed somebody. Tapi ingat-ingat lagi setelah gue baca instastorynya Dea, gue kan umur 29, right? Terus gue juga udah punya pemasukan sendiri. I earn my own money and I'm not a child anymore. I am responsible for my own life. Dan seringkali banyak orang tuh mengirakan bahwa tinggal bareng itu artinya you're very active sexually, just going to get pregnant before marriage and all of those negative connotations. I don't know why, like it struck me, like it was very surprising because only a few days ago I was thinking to myself, yeah, kenapa gue ngelihatnya itu negatif juga ya? Padahal kan tinggal bareng itu sebenarnya kayak banyak yang lo bisa belajar sih dari lo tinggal bareng atau you're always in close contact with each other. Like I learn a lot about myself, that's one, and I learn how to also like become a better person.
I see. Ya Gita, I know that you've also lived with your then boyfriend, then fiance, and now husband, Simon, before you got married. Bisa nggak ceritain dulu tuh gimana? Why did you decide to live together? And ya gimana? What's the response from your friends or society gitu?
Oh, I have one rule about society. For the most part, if they're not paying, pleasing me in any way, I don't care. Itu personal aja ya, tetapi jadi gini. Kalau misalnya living together dengan si Simon, aku itu orangnya dulu udah cerai. Kalau misalnya aku dulu udah cerai, aku pasti akan jauh lebih hati-hati. Of course lah, dengan laki-laki yang berikutnya. Artinya aku gak mau sampai kaget kita akhirnya kawin, udah gitu hidup sama-sama dan gue berpikir, oh ternyata lu orangnya annoying banget ya gitu. Bukan berarti gue bilang bahwa kamu harus hidup dengan seseorang untuk mengerti mereka ya. That's not necessarily the point. Karena itu tergantung aja kalian itu bisa kenal satu sama lain seperti apa. I'm just saying, untuk situasiku, aku prefer untuk hidup bersama dulu sebelum kawin. Nah, of course, waktu itu nyokap gue yang orangnya memang liberal dan agak-agak gila dikit, I love her to death, dia ditanyain sama teman-temannya, oh gimana nih anaknya kan pindah dari Amerika, sekarang tinggal sama kamu, seribet nggak? Terus nyokap gue bilang gini, hah? Enggak, dia tinggal sama boyfriend-nya. Terus semuanya langsung diem gitu kan. Kayak, wah ampun ini tante, wah anaknya diperbolehkan kumpul kebo. Terus ibuku bilang gini, eh dia itu udah umur 35 tahun dan cerai lagi. Masa kamu sangka dia masih perawan? Bingung. To be fair, my mom bener juga sih.
Yeah, she's legendary.
Iya, nyokap gue asik banget ngomongnya. Loh, kamu sangka dia ngapain? Dia udah umur 35 tahun dan cerai lagi. Masa dia masih innocent kan? Enggak. Terus semua orang, aku ingat banget sih waktu itu di kondangan kan, apalagi harus di kondangan ya ngomongnya my mom. Aduh, penuh dengan drama. Dan akhirnya orang langsung kayak gak bisa respon dan mereka ninggalin my mom alone aja. Tetapi ya asik, begitulah. That's my family.
Amazing. And your mom is always legendary. I love all your stories.
She is legendary. Oh, untuk semua orang yang tidak mengenal ibu saya, dia itu adalah salah satu perempuan paling unapologetic yang pernah gue lihat. Dan kalau misalnya ngelihat gue dan mikir, wah ini orang kok agak insane ya, ya bibit bebet bobotnya dari mana dulu gitu. Jadi ya terima kasih Ibu untuk you know this unashamed type of way of thinking.
Tadi kan si Kat bilang, kadang-kadang tuh dipikir misalnya kita living together before marriage is like to have a lot of sex or something. Or you're like promiscuous and things like this. Sebenarnya that's not correct, right? And kalau gitu bisa nggak dijelasin, what's the reason usually couples decide to live together before marriage? And also from your experience.
Iya bener banget tuh kayak yang Kat bilang, it's not like we're automatically gonna bunny fuck every day just because we live together. Karena yang banyak kejadian juga, ada gue tau beberapa follower gue, mereka juga bilang ke gue, mereka tuh tinggal bareng pasangannya, bareng pacarnya 5-6 tahun sebelum mereka memutuskan menikah. Tapi mereka commit untuk benar-benar abstinence. Gak ada, not doing anything remotely sexual. Jadi sebenarnya itu possible, tergantung komitmen dan values orang masing-masing, menurut gue. Just because you live together doesn't automatically make you fuck each other. So, kalau in my personal experience, sebenarnya awalnya lebih ke practicality waktu itu. Practicality in the sense that gue pertama kali tinggal bareng sama Lius itu tinggal di rumah orang tuanya Lius karena waktu itu deket sama kantor. That's my only reason. Sebenarnya kalau untuk ngomongin kenalan sama pasangan lebih jauh, akhirnya you live together, jadi otomatis pasti akan mengenal. Jadi kayak Kat tadi bilang itu, you get to know yourself and you get to know your partner. Ini bahkan sampai ke habits yang kalau menurut gue, kalau lu cuma pacaran doang, apalagi kalau lu LDR. Okay, sure, you travel together. Sure. Daily habitsnya tuh lu gak bisa lihat kalau kayak di rumah. Misalnya kalau
odolnya gak di itu.
Iya. Atau abis mandi, langsung lempar anduk aja, lempar anduk basah keranjang.
What?
Gue pernah dengar orang itu cerai karena your toilet bowl itu gak di... Turun ke toilet itu gak ditutup. Astaga.
Jadi yang common itu sebenarnya ini, dudukan toilet gak diturunin balik sama sikat gigi. Mencetnya dari tengah atau dari belakang.
Aduh. Baru aja beberapa hari, I've been married now with my husband udah 11 bulan. Terus the other day we were in the bathroom dan dia dengan sweetly-nya, he said to me, "Babe, can you close the cap from the toothpaste please after you use it?" Aku langsung kayak, oh, but you're here. Like, can't you do it for me? Tapi yeah, there's certain things like that. Yeah, I guess we can learn about one another after you live together, right? Dan yang benar banget dengan yang Andrea bilang tadi, jangan sampai kita tuh udah menikah terus putus dengan hal sepele, right? Yang sebenarnya, maybe you can start to know about them before you make the jump. And this is why a lot of people, especially millennials and women and men our age, they decide untuk kumpul kebo sebelum marriage.
Gue mau nanya deh. Kalau kita ada nggak yang kayak quirks dari Simon? Yang waktu pas pertama kali you found out tuh kayak,
No, nothing.
Oh, yeah?
It's really annoying. He's actually pretty great. Karena beda banget sama gue. Gue itu orangnya super particular dengan begitu banyak hal, organize ancur parah, dan juga kayak kalau gue organize sesuatu itu organize-nya based on shape, size, like udah gitu gue itu orangnya super dramatic tiap kali bangun pagi. Itu gue nggak pernah ngerti kenapa. Pokoknya it's as if every day I wake up and I'm like, "Hey world, I'm here." Jadi gue sering gak bisa, ya gue tim no chill aja sejak gue bangun pagi. Dan itu bisa ngebikin dia bangun pagi juga. Nah makanya kita punya rule sebenarnya di sini. Kalau misalnya pengen sleep separately some nights itu boleh. Jadi kita ada extra additional bed. Karena kalau enggak, kadang-kadang gue orangnya iseng dan pengen bangun aja jam 4 pagi karena ya iseng, dan dia pasti bangun kalau gue bangun. Beda banget kalau dia bangun, gue nggak bangun karena gue itu bisa tidur. I am that bad.
That's amazing, kids. The opposite of you, aku tuh orangnya berantakan. I am not organized. So I feel sorry for my husband. Tapi what you guys are saying is quite interesting. Jadi kan kita bisa mengenal nih orang sebenarnya seperti apa kan. Soalnya misalnya kita cuma dinner bareng, nonton bareng, makan bareng. Itu kan kayak gak tahu nih sifat sebenarnya bagaimana, habitsnya bagaimana, right? Jadi going back to our introduction yang tadi kita bilang, if you really want to know someone, you have to travel with them, which means you have to like be with each other 24/7, right? Terus kita juga harus ngomongin tentang duit nih. dan juga ngeliat pas mereka tuh marah. Ada gak pelajaran yang kalian, mungkin kamu and your boyfriend, learn about one another, like how you guys deal with money, for example?
So, I think with money, gue tuh tipe orang yang perhitungan sih. Kalau ngomong kayak jujur ya, kalau my boyfriend isn't a person who is that calculative. Yeah, typical cowok kali ya, mungkin. So, he has a certain budget that he wants to put aside for something, but it doesn't calculate to the penny. I'm the exact opposite. Right, so we of course have to like compromise. I think kalau misalnya ngomong tentang tempat tinggal ya, tempat tinggal kan perbulanan. Kalau perbulanan tuh kayak udah tau lah kira-kira tuh budgetnya berapa.
Jadi kalau misalnya tempat tinggal tuh pasti we decide what is our own budget, right? Nah, kan setiap orang tuh juga cari tempat tuh lumayan beda kan. Kalau gue, I don't mind actually spending more on accommodation and comfort, because I spend a lot of time at home. Gue kerjanya juga banyak di rumah. Terus gue, I'm very particular also about a certain place design, terus kayak placement of the items.
Aesthetic.
Gila. Yes.
Aesthetic. Gue aesthetic. Tuh emang carinya aesthetic. Nah, tapi unfortunately for my partner, he doesn't. So we have to compromise, karena kalau misalnya harga sekian, pasti lo dapetnya a certain kind of place. We usually come together with a range. How much would we want to be willing to spend? And I think kalau misalnya you have a partner, you have to really not be scared to, karena nggak ada egonya juga. You know how some people have a lot of ego when it comes to spending, right? So for us, it's like, okay, I'm willing to spend this much, and there's a range. The range is this much. Anything above that, no. Like, so that's also healthy financial boundaries, because money is a very difficult topic, so it should be spoken in the beginning. Itu satu. Terus kedua, 50-50 for rent. Because I use the same amount of space as with him, right? So it's only fair that I pay exactly half. As with money, we always talk about it in the beginning. And most of the big expenses, kalau misalnya rent, terus kalau makan tuh kayak nggak sebesar rental, kan? Jadi itu biasanya kita lebih loose lah. Because we each know our own budget. Like, definitely, my partner eats a lot, way more than me. So, he definitely forks out a bit more for that month for food. Ya kan? Tapi kalau misalnya tempat tinggal, itu biasanya setengah-setengah. Kayak cara mikir begitu sih, I think it's quite, it's what is appropriate for me. Because kalau in the future, I want to have my own living space with whoever my partner is, gue juga expect to chip in, right? At least 50-50. I mean, itu juga balik lagi, who can afford it, right? Karena everybody's different. Some people, some women are breadwinners, some women are not.
Yes, definitely. And then we're gonna cover more about those gender roles and also social expectations on our next episode, right guys? So that's something that's gonna be really juicy to talk about.
Ngomongin soal ngomongin duit apa segala macam itu, percaya atau enggak ya, so I'm actually looking for a new apartment right now, and a follower dia tuh sampai nanya, Ci, kenapa harus minta izin sama Lius soal nanti soal new apartment? I find it really weird.
Oh, yeah.
That's weird.
I read that.
Yeah, it's really weird.
Why wouldn't you?
Yeah, exactly. You talk about it with your partner and you make decisions with your partner. Kayak tadi Kath bilang, budgetnya kan setnya berdua, because you're living there together. Jadi menurut gue juga ya, of course gue bukannya minta izin ya, tapi gue decide apartemen mana yang gue mau pilih, because Lius is gonna be living there with me. He has to like that place too, of course. Kayak kata Gita, it's only fair.
I think bukan cuma budget ya, kayak you have to also talk about location, ya kan? Karena apa yang kayak menurut lo tuh, it's convenient, kayak mempersimpelkan hidup lo, itu gak mungkin, gak artinya for your partner means the same. Everybody has different expectation. Makanya komunikasi itu penting sih.
Tapi menurut aku juga hidup bersama bukan berarti siap, you know, bukan berarti kita harus selalu bayarnya itu a certain way, atau misalnya splitnya harus benar-benar 50-50, karena itu tergantung setiap orang relationship-nya seperti apa, komunikasinya seperti apa, dan juga values-nya apa gitu. Jadi misalnya gini, di household-ku, aku yang bayar probably like 80% or something, karena aku yang breadwinner. Tetapi ya of course, Simon harus suka kita tinggalnya di mana, karena ya dia tinggal sama gue, dan ini kita itu pasangan, kita itu bukan dua individu yang punya living arrangement sampai suatu hari nanti kita capek satu sama lain. Enggak, kita udah beneran kawin dan dia itu adalah part of my life and a big one gitu. Jadi menurut aku itu semua harus diomongin, karena yang gue juga gak mau adalah walaupun gue yang bayar kebanyakan, kalau misalnya dia gak suka dan itu dia keep di dalam hati dia dan itu ngebikin vibe dia jadi negatif, gue juga males hidup dengan vibe yang negatif seharian. So that's why I think it's so important untuk komunikasi apa yang kalian mau kalau misalnya hidup bersama dan juga values-nya apa sebenarnya.
That's so true. Jadi bukan kayak pemegang saham gitu ya, misalnya sahamnya lebih kita dapat voting rights lebih gitu ya. Pokoknya selalu 50-50 lah.
Jangan pernah kayak jaim dengan kemauan diri sendiri sih menurutku. Mm. Karena itu yang terakhir ruginya bukan dia loh, itu ruginya lo gitu.
Right. One thing that currently, if I could put myself in my husband's shoes, mungkin dia nih agak kaget mengenai, mungkin aku tuh orangnya agak emosian. Jadi before we got married, actually we were able to stay together beberapa bulan, kira-kira 4 bulan. Dimana I spent more of my time living in this house than my own house. Gua ngerasa, ya di gua orangnya emosian sih. Then we each deal with conflicts in a different way. Kalau misalnya I'm triggered, then I'll go to him, ayo, let's hash it out, talk to me, like get angry, like scream at me because I'm gonna speak like this too. Tapi kalau Yoda, dia orangnya shut down. Like literally he'll just shut down dan dia sampai pernah kayak duduk diem, tutup mata, gak mau tahu gitu aja. And I was like, got so triggered soalnya, hey come on, let's talk about this, let's hash it out. Tapi ya of course I was being a bit violent kan. Jadi that's something that I've noticed, oh ternyata we have this different way. And I actually had to kind of level with him so that, and bring the tension down to get him to speak his mind, to tell me what he's actually feeling. Soalnya kalau dia diajak berantem tuh gak bisa gitu loh.
Gue suka banting pintu.
Oh gitu.
That's,
ya.
That's my habit.
storming out and then banting pintu.
Banting pintu kayak that's actually very natural for me and I know it's not right. Dan ini salah satu hal yang kayak kalau lo nggak tinggal bareng sama another person who cares enough untuk komunikasikan itu kepada lo, itu lo akan susah untuk mengubah sifat-sifat buruk lo sendiri sih.
Banget. And have I told you guys when I decided that I would marry Yoda? Itu sebenarnya pas kita lagi berantem. Aku lagi nggak sabaran banget, and then I was just totally having some kind of mental breakdown. Udah marah, udah sedih, udah pokoknya just so many emotions. Tapi tuh dia tuh just listening. Then he wasn't triggered, he wasn't fighting me back. Dan dia nggak mikir kayak I'm bad or telling me I'm wrong atau aku orangnya insensitive atau stubborn atau gimana. He's just listening and then he tells me he understands and he hears me. Dan itu pertama kali I was like, wow, what? Seriously, you're not judging me for this? And I hate myself for this. I hate this side of me. And you're not judging me? Gitu. Itu was like, wow, this guy is different. Gitu. That's the time I realized I wanted to marry this guy. For me, it helped me in that respect. Oh yeah, speaking of anger, right? You want to see how your partners when they're angry, right? Ini kayak yang dibilang sifat sebenarnya. So how do you deal with these conflicts? Maybe Gita, you can share some tips.
Apakah ini artinya aku orangnya cepat marah? Iya, oke. Okay. Anyway, dulu aku memang orang yang suka cepat marah. Makanya aku belajar sebelum kita kawin untuk pergi ketemu marriage counselor. Nah, waktu itu ditanyain langsung, gila Gita ada marriage counselor, artinya jangan kawin dong, artinya ada masalah. Terus gue bilang, wait, tunggu dulu. Soalnya aku itu malah ketemu marriage counselor sebelum ada masalah. I highly encourage semua couple untuk mencoba ini. Kalau bisa, kamu check up. Kayak check up kesehatan loh. Kamu check up relationship kamu sekali setahun dengan seorang couples therapist. Karena sering kita itu sebenarnya taking for granted couple each other gitu. Kita sering menganggap bahwa, oh lu udah tahu kan gue semua pikirannya kayak apa, udah gitu. Lu tahu kan gue zaman dulu kesel dan gue sebenarnya masih belum over it atau apa gitu. Jadi kita itu banyak asumsi saking kita comfortable-nya dengan pasangan kita. Makanya gue suka untuk ada couples therapist check up. Yang pertama kali kita pelajarin itu adalah conflict resolution. Karena ternyata gue belajar, ada researcher psikolog namanya Professor Gottman. Jadi Gottman Therapy adalah terapi yang aku ikutin. Nah, Gottman Therapies itu bisa kalian Google, Gottman, itu ada banyak di setiap negara. Jadi bisa cari aja nanti terapisnya seperti apa. Tetapi long story short, setiap orang itu ada cara mereka sendiri untuk conflict resolution. Misalnya stonewalling ada, which is kalau misalnya lu lagi sebel dan kesel, lu langsung menutup diri. Otak lo jadi blank dan lu gak mau aja berantem, males.
Kayak Yoda.
That's like Yoda.
That's not your style, it's not your style, okay? Dan itu style loh, style bukan berarti benar atau salah, namanya style aja. Terus ada yang pengen full frontal, gue pengen ngomongin sekarang juga, pokoknya yuk kita ngomongin. Gue gak peduli kalau misalnya kita maki-maki, yang penting kita nyelesain gitu. Itu yang kayak level don't go to bed angry.
That's me.
Itu style kamu gitu. Nah sekarang diajarin kalau misalnya style kita resolusi itu beda-beda, pertama-tama satu, kamu harus mengerti style kamu apa. Dan jujur aja, style kamu apa? Kamu yang orang yang mau full frontal, maki-maki, tetapi yang penting udah selesai, perasaannya udah di-manage, dan pokoknya udah selesai konflik, pokoknya gue gak mau go to bed angry, atau kamu yang perlu waktu. Kedua, harus ngerti yang satu lagi style-nya seperti apa. Sama gak? Atau beda banget? Nah ketiga, mulai kerja satu sama lain sehingga kalian bisa ada style sendiri. Sehingga konflik resolutionnya bukan hanya style kamu atau bukan hanya style dia, tetapi ngambil style berdua dan belajar untuk membuat komunikasi sendiri.
That's such a good tip. And definitely want to start doing that with Yoda as well.
Yeah.
And I love the fact that you preemptively deal with the issues. Because every couple must have something, right? Yang maybe doesn't get said, doesn't get communicated, some issues yang you skirt around.
Apalagi kalau misalnya ada past relationships trauma yang masih belum resolve, terus dibawa ke hubungan yang sekarang. Penting banget, gue setuju banget kalau ada couples therapist. Itu yang bantu berdua kalian ketemu di tengah. Gue juga baru sadar juga sih belakangan ini, kayak I've never had this much confidence in my relationship at all before this. Ini gue taunya gara-gara kayak tadi Talita bilang kayak I knew I wanna marry this guy pas lagi marah. Gue tuh lebih kayak gue ternyata saat ini gue bisa loh berantem sama Lius. Tapi gue tahu kita gak akan putus gara-gara ini. That confidence ya, maksudnya juga kayak gue juga tahu kok gue gak jadi insecure kalau gue takut nanti dia akan ninggalin gue gara-gara gue berantem soal ini gitu. Apalagi gue udah ngelihat dia kayak pas gue isoman misalnya, I don't know about you guys ya, nggak tahu kalau kalian udah pernah kena covid misalnya, dan gue tanya ke teman-teman gue juga, lu kalau kena covid ya itu nggak tahu gimana, sumbu pendek men, lu jadi kesel aja, you become so irritable, it's not you at all. Dan itu gue tahu, gue jadi berantem terus sama Lius, I was just picking fights here and there, tapi dia bisa kayak ya udah kamu mau makan apa, aku mau beliin. Jadi kayak, oh okay, kita bisa marah. We can take time off, but there's still love and care there.
Gak kebawa-bawa lah ya, sampai berhari-hari gitu kan.
I'm grateful dia orangnya bisa compartmentalize sih. Ini kan kita ngomongin tentang tadi conflict resolution segala macam juga. Itu kayaknya perlu ditambahin, kita harus ada compassion juga sih di situ. Waktu itu gue lagi marah sama Lius, pokoknya gue lupa marahnya gara-gara apa pas lagi COVID isoman. Tiba-tiba Lius bilang, so my dog just passed away. Ya of course, gue langsung lupain semua itu apa yang dimarahin, dan I was there for Lius. I think we need to learn to do that for our partner. Be compassionate.
Aku belajar itu dari couples therapist, which is dia bilang gini, kalau misalnya ada masalah di pasangan, itu harus ingat, this is not about you versus him, it is about both of you versus the problem. Jadi it's you versus the world, bukan satu menang gitu. Harus kalian berdua menang. Sering kita ngelihatnya aku musuhan sama kamu, atau aku ngelawan kamu, atau aku harus menang dari kamu. Tetapi cara kita melihatnya adalah masalah itu harus ditaklukkan oleh kalian berdua. So it's you both versus the problem, daripada you versus him.
And honestly, kalau gue pikir-pikir lagi ya, there are things yang memang beneran kalau kita nggak tinggal bareng, itu konfliknya tuh gak ada. Kalau cuma lu pacaran biasa, kalau lu cuma travel biasa. So I feel like there are things yang lu baru figure out ketika lu benar-benar tinggal bareng. Tapi again, ini bukannya maksudnya mau encourage kalian untuk tinggal bareng juga. Of course, ini tergantung ke values kalian masing-masing juga.
Iya, aku juga setuju, Andrea. Karena ini juga tergantung dan values kalian, apakah kalian even mau kawin gitu. Karena banyak orang sebenarnya juga nggak mau kawin. Dan kalau kalian tidak pernah mau masuk ke ranah perkawinan, ya memang artinya cohabitation adalah salah satu alternatif. Tetapi seperti biasa, harus tahu diri sendiri dulu, harus mengerti maunya apa dan kenapa. Jadi jangan sampai aku mau itu karena kata sosmed aku sebaiknya mirip sama teman-temanku. Enggak, itu salah banget. Dan juga mengerti values diri kita masing-masing seperti apa. Karena personally, to be fair, aku itu sebelum perkawinan yang pertama, aku merasa bahwa sebaiknya jangan cohabitation. Tetapi setelah cerai, aku lebih terbuka untuk cohabitation. Jadi setiap orang itu beda. Nah, itu harus dipikirin karena juga orang pasti berubah. Maaf ya, kita itu pendapat dan opininya nggak mungkin sama seumur hidup. It's not just okay. Kalau sama seumur hidup, selama 30 tahun kita pemikirannya sama terus, opininya sama terus, itu artinya kita tidak berkembang. Jadi nggak berkembang aja. Jadi
ketinggalan zaman.
Exactly. Jadi harus pintar untuk mengevaluasi diri sendiri setiap beberapa tahun.
Actually, living together, my partner allowed me to be more financially independent. Ini interesting ya, karena kalau dulu kan gue tuh tinggal bersama kayak adik-adik gue. Terus kan kalau banyak hal yang sebenarnya kayak masih dibayarin bokap nyokap gitu loh. Kayak hal kecil, bukan hal besar ya. Tapi dari hal besar aja contohnya rental, ya kan? I live with my parents, right? I didn't need to pay rent. So, I didn't really need to think about, okay, I didn't really need to have financial responsibility. Budgeting. Nah, karena ya loose budgeting ya pasti ada. Tapi budgetingnya kayak, oh okay, gue mau beli a certain kind of materialistic good. I want to like, okay, put into investment. Tapi setelah gue benar-benar kayak, oh, tinggal bareng my partner, I also learned that part that to become really financially independent. Right? Karena kan semuanya kan lo harus pintar-pintar budgeting lah ya. Kayak okay, if I'm spending more in like my accommodation, berarti gue gak sebanyak duit untuk discretionary income gitu. Untuk belanja.
That's such a good point, Kat. Jadi kita bisa belajar lebih financially independent juga. Karena sebelumnya, of course, when we're living under the roof of our parents, kita mungkin gak terlalu expose ke itu. Dan mungkin kita sampai sekarang ini mungkin ngomongin the pros, right? What's the pros in living together before marriage? Do you guys have any cons? Kalau aku sendiri sih dulu tuh sebelum menikah ya, and then finally living here with my husband. Actually, one thing that I am the most worried about, then I hear a lot of my friends juga worried about, itu like having personal space nggak sih? Aku tuh dulu kan terbiasa kayak do what I want, watch what I want on TV and gitu loh. Tapi sekarang udah sama orang terus 24 jam tiap harinya. Do you guys have similar concerns?
Yes, totally.
yes, me too. Oh my god.
Gue tuh ever since I moved to my own apartment, gue jadi kayak gue baru tahu bahwa gue tadinya juga berantakan by the way, Tal.
No way.
Yeah, I'm a messy person. However, when I live with my partner,
oh,
gue jadi anal about a lot of things.
What?
Analnya tuh benar-benar yang kamu kalau abis mandi, you have to wipe your feet with anduk dulu before you can walk.
Yes,
out.
Of course. Obviously. Hello.
Enggak. Jadi
what?
Jadi lo harus wipe. No. Jadi kaki lo lap dulu pakai anduk baru lo kekeset.
Gua ngerti. Please. Kalau enggak, oh, it'll be air bergenang di mana-mana.
You guys, thank you Gita. Yes. Nah, itu pertama kali gue kayak oh my god, I cannot do this. And then ada juga yang bikin gue, yang gue kesel banget, gue baru tahu adalah kalau kayak Silius gitu misalnya ya. He's the type of person yang kalau buka laci atau lemari itu dibuka nggak ditutup lagi. Atau kayak taro ambil barang terus nggak dibalikin, gue kayak how is it that hard untuk balikin lagi ke tempat semula. And I've been living here for like 4 years now, okay? And it doesn't change. And then gue sampai waktu itu gue pernah kayak bilang ke my mom gitu ya, mom, are you kidding me? Ini udah 4 years. And then my mom kayak, tapi kan masih banyak kualitas-kualitas bagus lain dari Lius. terus udah 33 tahun pernikahan gitu, my mom cuma bilang, Dea, ada hal-hal yang pick your battles. Pick your battles in the sense that kayak tadi, kayak lo sama Yoda, tal. Daripada marah-marah terus, soal laci, lemari gak ditutup, ya udahlah. It will only take you kayak a second or two. Ya kamu yang tutupin aja lah, Dea.
You're explaining me, by the way, Dea. You would hate living with me.
Oh. Mm.
I cook really well.
Gue tuh pengen ngomongin tentang living arrangement juga.
Boleh banget.
Yes, we have to normalize needing our own space.
Hell yeah.
We have to normalize needing me time and talking about it tanpa jadi bahan berantem.
Iya, gak usah dibikin drama. Bilang aja, beb, gue itu perlu waktu sendiri biar gue bisa baca atau misalnya pakai kutek atau nonton trashy stuff on YouTube. Harus, gila, kalau enggak, wah gue crazy loh. Soalnya no matter what, kita itu adalah dua individu yang berbeda. Makanya di household kita ini, kita sudah menormalize bukan hanya kayak kadang-kadang gue pengen makan sendirian sambil nonton YouTube, tetapi juga tidur sendirian.
Yes!
Dan ini bukan karena tidur sendirian karena kita berantem.
Yes.
Bukan. Karena gue pengen aja. Karena gue pengen misalnya ngebaca buku sampai jam 3 pagi. Atau yang suka ngeselin adalah gue pengen bangun pagi jam 4 pagi. Dan karena gue bangun pagi tim no chill dan memulai hari dengan cara yang sangat dramatis, itu gue itu bisa sampai buka selimut gini. So early gitu. Gak jelas kan? Why would you want that next to you, right? And so dia pengen bangun jam 7 pagi. Ya udah, beb tuh sendirian aja dulu tidurnya.
Yes. Jadi I actually do this sama si Lius juga. Jadi for some reason lately tuh Lius dia ngorok. I don't know why ya. Sebelum enggak. Jadi tiap kali dia ngorok, gue tuh bisa kebangun nanti jam 2 pagi. Gue mesti kayak beb. Iya, harus tidurnya harus di-adjust supaya dia gak ngorok lagi kan. Nah terus itu it really bothers me. So waktu itu gue bilang ke Silas, can you please go home so you can sleep in your own room, because besok gue harus bangun jam 6:30 pagi, gue harus syuting. Whereas tau gak, follower gue tuh ada yang bisa jadi berantem kalau kayak gitu. Kayak cuma sorry aku mau sendiri aja.
Jadi you know how kayak di dalam cerita masyarakat tuh kayak kalau misalnya lo pasangan, lo harus akan setiap hari bersama. Kalau misalnya lo tinggal bareng, lo juga harus bersama. Dan wow, itu adalah menjadi ekspektasi yang kayak gak sehat ya
banget
sebenarnya. Nah pertama kali gue ngelihat kayak kok orang di satu kamar tuh punya dua ranjang ya, kayak suami istri itu di Korean drama. It's very normal. Like, so gue kayak bingung kan. Terus tahu tentang konsep kayak like we need to have our own separate space, itu sebenarnya bukan overnight juga. Karena yang gue paling takut tuh sebenarnya ditinggalin. Jadi itu datang juga dari codependency gue sih. Pertama kali itu kayak maksa tuh harus tinggal di kamar yang sama, harus selalu bareng. Dan itu menjadi sesuatu yang jadi konflik, because it's not how I am built, right? But society's expectation is that if you're a couple, lo harus seakan-akan harus tidur bareng, harus semuanya bareng. Iya, sehidup semati lo makan dinner setiap hari harus bareng. Actually, that is all just a myth. It is not true. Because when that happened, when I don't have my personal space, itulah yang menjadi sesuatu yang konflik. Gue akan berantem tuh cari drama aja, karena ya gue mau personal time, but I didn't know how to say that. I started learning about myself, terus learning about what triggers me. Itu baru gue mulailah develop like the concept of like having time.
Totally. Hey guys, aku sama Yoda itu juga, actually we have nothing, zero things in common. We have dissimilar tastes in aesthetic. I prefer the clean lines of Swedish or Japanese architecture, the very natural tones of wood, the clear minimalism in furniture. But Yoda loves everything anime. There's pusheens everywhere. He likes color, likes cats, glitter, pink, purple, everything bright and colorful. So now we're in the process of building our own home, and it is trying to figure out that balance, having like each of our own personal space for our little offices where we can just express who we are there. It's quite funny, see?
Compromise, yeah?
Yeah. Oh, and also, do you guys have this thing where, you know, you're having takeout for dinner, terus both of you order from two different places, terus more than that, like, both of you watch two different things on Netflix, like, Yoda's watching YouTube and I'm watching like Netflix. We do that all the time.
Oh my god. Itu tapi dulu gue gak bisa loh konsep itu. Karena gue gak terexpose bahwa itu normal. Kan itu konsep aneh kan ya. Kayak gue seakan-akan kayak seumur gue udah 29, gue gak pernah diajarin sama orang tua gue bahwa kalau misalnya lo punya separate room itu hal yang normal.
Oh, so normal.
Everybody Indonesian tuh bisa belajar konsep. So I wish more people learned about that. More people learn about how important it is untuk punya your own space. Because it requires you to learn and understand about yourself, right? Nah, kalau gue contohnya nih, gue tuh emang suka punya my own space yang gue bisa berkarya, gue bisa bikin konten, gue bisa do whatever I want, right? Even sometimes, this is something I picked up also from my partner, which is, I don't want to talk to you right now. Kayak nggak berantem. Kayak I just want to do my own things. I just want to watch my own rugby, my own soccer, my own sports. Like, please don't talk to me right now. I'm just busy. I think ini kalau di pandemic times ya, where you're spending so much time at home and your work, life, play itu semua di satu ruangan, itu jadi lebih susah sih.
Bener banget. And thank you for bringing that up, Kat. Jadi more questions that I see from followers online, itu mereka nanya, lo kan kita, for example, we choose to get married biar kita tuh bisa hidup bersama, so that we can live together. Me and Gita, kita udah married nih. Tapi kan Andrea and Kat, you belum married. Terus, do you plan to get married then? Ada orang yang they decide to live together, dan di masyarakat barat ini suatu hal yang normal sekali di mana couples they decide to live together dan they may never get married. So then how do you guys know when to finally cross that line, or do you plan to?
Okay, I have my thoughts on this. Kalau lo udah tinggal bareng sama orang salah satu pasangan lah ya, maupun lo cowok cewek lah, lo udah tinggal bareng setelah 3 tahun, this person suddenly just has different vision from you, different values. Are you still gonna marry that person? I don't know. Like, if you are just different people at different paths, with different paths, different times of your life, masa lo maksa nikah sih? Kayak marriage is like, I hope I do it only once, yeah?
Mm-hmm.
Or like, karena marriage is a very expensive thing.
That's the reason.
If you want to get divorced, right, it also takes money and time and resources.
Absolutely
all
correct.
All of that stuff. Right? So you just want to like streamline efficiency. Aja kalau misalnya lo mau married, you want to make sure this marriage is like at least like 20 years long, right? Until I die whatsoever.
Gue suka nih.
Lo udah tinggal bareng, okay, lo pas tinggal bareng lo cocok. Tapi lo punya visi, misi, values yang mungkin beda ya. Yeah, I think it's better just to be roommates rather than like husband and wife.
And this gives me an idea for a topic that we have to cover next time also, like divorce and prenups.
Yes, totally.
Ooh, yes, feel free. I'm down.
And also dating, I feel. Because a lot of people, itu pas gue putus sama my ex-boyfriend, although udah gak cocok banget, orang tuh kayak bilang, hah, tapi kan kalian udah 5 tahun bareng. Masa gak sayang sih?
What?
Like, what? So what? Like, you could be together with somebody for 10 years, yeah, but it didn't work out. Like, it's just too bad. Like, and the thing is, girls, don't ever be scared. Because when you open dating apps, there's so many boys out there.
Yeah, so many.
dan juga, cowok yang benar-benar appreciate kamu apa adanya. Ya, sorry, gak bakal takut kok apa aja yang you bilang tentang diri lo ke dia. Kalau you're meant to be together with each other, values-nya mirip, udah gitu goals, vision, mission-nya itu juga mirip. Honestly, there's very little things yang lu bisa bikin orang itu jadi takut sama lo. Dan lu juga gak mau orang yang takut sama lo, atau ada stigma sama lo, atau misalnya wishing that you're not who you are. Lu gak mau itu orang. No one is that good for you to sacrifice your own self-worth. No one.
And aku paling anti misalnya ada orang bilang, like what you said before, Kat, hah, padahal kan lu udah 5 tahun sama dia. Oh my god, you wasted your time. What? Ya untung gak jadian dong.
Dating is data point.
Dating is data point. I love that.
This is something that we have to cover because a lot of people are so scared of even dating somebody, say, who are married before, like a divorcee, or somebody with kids. Tapi semua orang tuh beda. Contohnya, kalau misalnya I'm single and I find a really good man, but he has a daughter, gue gak main kok karena, yeah, it yeah. means I don't have to have my own kids.
Yeah.
That's fair.
That works too, I guess.
Childbearing is a very tough thing, okay?
Yeah, and we've covered that on our previous topic. Yeah.
Yeah.
Kalau for me, because, you know, so far I'm child-free. Leos is also child-free. So we don't really see a reason to get married anytime soon. We can just be a ini kan, domestic partnership aja sebenarnya. Our families don't rush us at all to get married. So there's really no reason. However, people change. Maybe I'll get married next year. Who knows?
The only thing constant is change.
Dan juga Dea, I think one thing that your followers like to ask you about, and they're really terkesima lah with the way that you live your life. Itu like the way that you can be open with your parents and the way you can get your parents to understand you. Dan gak kebanyakan orang tua kita mungkin gak seterbuka your parents kan ya. Jadi misalnya nih ada kaum-kaum muda yang sebenarnya berpikir untuk living together sebelum marriage, itu how can they speak about it to their parents?
Kalau kayak gue sih, waktu itu sebenarnya gue juga gak tiba-tiba frontal kayak, hey ma, mom and dad, I'm living together at Leo's house. Enggak kayak gitu, tapi gue lebih subtle in the sense that, jadi gitu gue udah tinggal bareng, karena masih ada maminya Leo's, yang mana berarti gue diurusin, dirawat, dimasakin di rumah ya.
Wow.
Jadi gue tuh subtle, gue tuh tiap hari di grup kayak, ma lihat deh ini aku makan siang dimasakin maminya Lius.
Oh.
Udah gitu, ma pagi-pagi ini masuk kamar maminya Lius kasih ini, malam dibikinin ini. Of course they get the hints. Masa yes, anaknya yes. breakfast, lunch, dinner semuanya dimasakin maminya Lius.
Like maybe parents are worried for you, right? They want to make sure that you're being taken care of and yes. living well.
And then kalau udah kayak gitu, you know what? My mom was actually relieved karena dia akhirnya kayak, oh dia akhirnya ada yang ngurusin makanannya, jadi gak sembarangan sekarang. My mom tuh malah lega kalau tahu gue dijagain ada Lius juga gitu. So kalau in my opinion, the way you bring it up sebenarnya yang kayak tadi Gita udah bilang, you have to know the reason why you want to do it. Jangan cuma kayak ya pengen aja sih, kayaknya bakal enak tuh kalau berduaan sama pacar terus gitu. No. Apa values-nya yang jelas, yang konkret, apa yang praktikal tuh apa gitu loh.
Yep, 100%. Karena sering yang aku lihat adalah juga orang itu ngikutin lifestyle orang lain, padahal mungkin gak sesuai dengan values dan kemauan mereka. Dan jadinya kita cuma dapat drama yang gak jelas dan gak penting dengan keluarga kita yang bisa kita hindarin sebenarnya. Terus terang, salah satu privilegesku adalah orang tuaku itu super liberal dan I think ini sesuatu yang banyak orang udah tahu lah. Nyokap gue itu emang cukup gila cara dia melihat dunia ini, dia super feminis dan sangat terbuka. Tetapi karena aku punya privilege itu, terus terang juga susah untuk menyamaratakan dan bilang, iya kamu full frontal aja ngomong sama keluarga. Ya enggak lah, tergantung keluarga kamu seperti apa, tergantung juga kamu values-nya tentang keluarga kamu kayak apa. Karena gini, bisa aja kamu memang gak memvalue relationship kamu. Itu bukan judgment gue, itu diri lo sendiri. Karena it's your life, kamu nanti yang hidup dengan values yang kamu punya. Nah, kalau misalnya udah tahu keluarga kamu itu lebih konservatif, tetapi kamu value keluarga kamu dengan sangat besar, yes, artinya itu harus menjadi bahan pikiran. Nah, kamu harus mikirin lagi, benar nggak kamu mau cohabitation? Benar nggak kamu mau coba hidup dengan pacar? Itu harus dipikirin. Nah, at the same time, kalau misalnya keluarga kamu konservatif, tetapi emang itu bukan sesuatu yang valuable untuk kamu, untuk punya strong family relationship, that's a different story juga. Itu beda lagi nanti kalkulasinya. Jadi semuanya jangan hanya ngelihat, oh si influencer ini bikin gini, oh temen gue begini, si ini begitu. Kebanyakan dari hidup ini adalah balik ke diri kita sendiri dan mengerti kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan dan kenapa kita mau melakukan hal yang kita mau lakukan nantinya.
gini, supaya kita bisa lebih teguh juga ketika ada orang-orang yang apa kata orang, apa kata tetangga, so you know, jadi nggak tergoyahkan gitu dari apa kata orang, apalagi kalau mereka nggak bayarin hidup lo. Satu lagi yang mau gue kasih tahu mungkin adalah you have to prove yourself to your parents first. Maksudnya tunjukkan ke orang tua bahwa kalian adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau kalian masih apa irresponsible, masih reckless terhadap diri kalian sendiri, masih bergantung sama orang tua, jangan harap orang tua kalian tuh bisa percaya sama kalian. Apalagi kalau kalian tiba-tiba aku mau tinggal sama pacar.
Trust and respect is earned.
100%.
Oh, agree.
Yeah,
beautiful.
It's not given.
Kalau masih minta uang jajan sama ayah, honestly ya, bakal jauh lebih susah untuk convince keluarga bahwa kamu itu siap hidup sendirian dengan pacar. Itu just don't even think about it. Itu beda kalkulasinya.
Tapi kalau kalian sendiri nih ya, kayak Tal, Gita, Kath misalnya nih ya, kan ada follower juga yang nanya. Bukan nanya sih, karena banyak orang tua mereka yang kayak, kamu kan masih tinggal di rumah ayah, harus ikutin semua kata ayah. Nah itu gimana?
This is what my dad uses on me.
Mm-hmm. My house, my rules.
Yeah, my house, my rules. Gak salahnya sih. Yeah, emang it's his house, it's his rules. I live under his house, right? Nih, contohnya kalau misalnya kita tamu nih di rumah teman, ya kita harus ngikutin peraturan di rumah teman lo dong. Gak suka-suka lo aja kan? Nah, jadi gue percaya konsep itu ada. Dan, as I said, trust and respect is earned. It's not a given. He doesn't have to trust you. He doesn't have to respect you. But you can show him, right? It's not through words, but it's through actions. Nah, hal actions seperti apa? Contohnya satu, being responsible for, say, your own finances. Being so responsible true. For a lot of things that you do, like not taking drugs, not, you know, not getting pregnant outside of marriage.
Not getting debts.
Not getting debts, not getting STDs, not falling sick because of a irresponsible thing that you did.
Mm-hmm.
I think those are the very basic things lah. And we have to like show to them juga like you are an adult and really uphold yourself to being an adult, right? An adult is responsible for their actions, your own consequences. Yang gak ada salahnya, well, if you have depended on your parents, on their privilege, right, that has given you privilege, what makes you think that you don't owe them anything? Mm-hmm. Right? Because everything that you are right now is because of them. So trusting and respecting them is like a given juga.
That's so true. I love that. Trust and respect is earned. We have to remember that at the end of the day, yes, our parents gave birth to us, they raised us up. We have to give them, you know, the respect and the gratitude for that. Jadi pokoknya jangan kualat juga lah ya. That's gitu.
Even though depends ya, depends on
depends
on the parents, karena ada some type of parents yang bisa toxic juga, right?
It's not even a rule that applies to everybody ya. Kalau misalnya bokap gue bilang, oh this is my house, my rules. Ya gue setuju, this is his house, his rules. He raised me, he has given me all of this privilege. And now the least I could do is to show him that I can be responsible for the life that he has given to me. Right? And not to like, emang, be reckless about the life that has been provided to me on a very nice silver plate.
Yes, basically I really love what you girls have shared and it really helped me to open my mind about this issue. I really agree in the fact that you have to understand also yourself why you are doing it. Jadi gak cuma kayak asal aja or because you feel like it. Like why and why you believe this is the best decision for you. Soalnya parents want the best for us as well, right? And tiap anak pun cara parentingnya kan beda-beda gitu loh. What you choose to do may be different to what your sister choose to do, what your brother choose to do. And when your parents see that you are earnest, honest, dan pokoknya dengan niatnya baik sebenarnya, bukan niat ingin bikin gara-gara, for example.
Atau niatnya mau hore-hore aja tiap hari.
Benar.
Yeah.
That you want to show you're responsible, that you want to show that you're mature. Pasti nanti orang tua kita ya, misalnya bukan tipe toxic, dan misalnya juga bisa ngertiin kita, usually they will trust you. Gitu.
Another thing that I learned from reading a book by this psychotherapist is that it's more important to be happy than to be right. Everybody listen.
Yeah, everybody listen. Ya udah guys, kita ini udah ngomong seru banget ya mengenai premarital cohabitation atau kumpul kebo. Dan semoga kita semua bisa makin tahulah mengenai konsep ini dan semoga stigmanya makin dikurangin, judgmentnya makin dikurangin. And also learn to communicate if this is what you really want, you know, learn to communicate it to your parents atau dan tidak gampang teraffected misalnya orang ngejudge kamu lah atau tetangga ngelirik kamu lah. Pokoknya if you have it within yourself and you know why you're doing that and stand by that, then you'll have a more positive time, right? So girls, do you have anything last you want to say?
It's a hard topic. I don't think I've done anything wrong, so I should not be ashamed of my decision. And I'm 29 years old. Kayak, jadi maaf pak kalau kalian dengerin ini, ya maklumin lah anak lo udah hampir umur 30 weh.
Yang penting selalu harus mengerti kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan. Dan harus mengerti bahwa semua hal pasti akan ada resikonya. Tapi artinya penting sekali kita mengikuti values kita dan mengerti semua actions kita bukan karena opini orang lain dan bukan karena untuk ngikutin teman-teman, tetapi karena untuk mengikuti jalur hidup kita sesuai dengan values kita.
Jalur hidup kita semuanya berbeda, right? And we need to be true to what that is for ourselves.
Kalau dari gue sih lebih ke, kalau ke parents misalnya, I believe most of them, they want to see us happy. Nah, juga kalau misalnya mereka ada concerns misalnya nanti tentang tinggal bareng, mungkin mereka takut mereka diomongin orang, atau mungkin mereka takut kalian yang diomongin orang. Menurut gue, sebisa mungkin dikomunikasikan dulu, coba ngobrol sama orang tua. Concernsnya apa aja sih? Mungkin dari situ kalian bisa bantu jelasin. Kayak tadi Kath bilang, itu kita being rational aja.
Okay guys, finally kita udah in the tail end of our conversation about premarital cohabitation and kumpul kebo. Kita udah ngeliat kalau the best way to get to know someone is to travel together, to talk about money together, and to see them when they're angry, right? And sometimes having that experience before getting married can in some instances give you a better understanding of the commitment you're about to put yourself into if you do decide to get married with this person, but you don't have to. And basically, yeah, so do it if it fits you, don't if it doesn't. Like, literally, this is your decision. We talked about the pros, we talked about the cons, and love the point from Gita saying it's your life, it's your path, you know, just be true to yourself. Love it. So many good things that we got from this podcast. Jadi guys, misalnya kalian nih mau sharing tentang maybe your kumpul kebo experience atau mungkin pernah diomongin apa, pernah nemuin pencerahan apa or whatever you want to share with us, kamu bisa follow kita di Instagram @tabutuesday.co dan kita selalu ada topik-topik yang seru-seru yang kita selalu bicarain di Instagram itu. Follow juga kita masing-masing, Kat Halim, Gita Syahrir, dan Andrea Gunawan, Kat Womanizer, dan Talita Setiadi. We all have really, really cool, interesting topics that we talk about on our individual Instagrams. And we cannot wait to talk to you in our next episode, which is going to be about gender roles. Da-dum-da-dum-dum. It's going to be really interesting. And thank you so much for being with us. And girls, thank you so much for sharing. I'm so happy that we get to do this.
Love to.
Thank you.
So we'll see you in the next episode, right?
Right.
Okay, so I'll see you next week then. Bye.
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 Bye.